Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Inson bir kishi bilan ko'proq vaqt o'tkazsa, uning kimligini vaqt o'tib bilib oladi. Uning xarakterini, odatlarini, nimani yoqtirishi va nimani yoqtirmasligini ham bilib oladi. Iso Masihning sevimli shogirdlaridan biri bo'lgan Simon Petr ham Iso Masih bilan birga juda ko'p vaqtini o'tkazgan. Uchindan ham Iso Masihni boshqalardan ko'proq bilardi. Ammo u ham hayoti davomida juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'ygan. Rabbi bilan eng ko'p birga bo'lgan Petr bo'lishiga qaramay, Iso Masihni oliy ruhoniy uyida sud qilish uchun olib borishganida undan tongan ham mana shu Petr edi. Nima ham derdik? U ham siz bilan biz kabi oddiy inson edi.
Biroq bugungi suhbatimiz Petrning qanday odam bo'lgani, uning Masihdan tongani haqida emas, tushunchasi haqida bo'ladi. Biz oddiy Iso Masihni ko'rmay turib, uning xoshdagi qurbonligiga ishonayotgan odamlar tez-tez yo'ldan adashamiz. Iso Masihning xudoligini, ilohiy zot ekanini to'liq tushunib yetmaymiz. Havori Petr ham xuddi biz kabi inson bo'lgan deb aytishga haqlimiz. Faqat uning bizdan farqi Iso Masihni o'z ko'zlari bilan ko'rganligida, uning so'zlarini o'z quloqlari bilan tinglaganida, u bilan birga bo'lganidadir. Shunga qaramay, u ham Iso Masihning ilohiyligiga to'liq tushunib yetmagan deb o'ylaymiz. Keling, bunga bir necha misollar keltiramiz. Uning sof til, dilidagini tiliga chiqaradigan inson bo'lganiga shubha yo'q. Iso Masih uni sevib, doimo yonida olib yurgan.
Masih uning uyiga borgan, uni o'zi bilan toqqa olib chiqqan. So'zlayotganlarini yaxshi tushunsin deb Petrga qarab gapirgan. Uning hali Xudo va Masih haqida ko'p narsani bilmasligini bilgani qoldi. Petr uchun ibodat qilgan. Kalom shunday deydi. Simon, Simon, mana shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men imondan toymagin deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda birodarlaring imonini mustahkamla. Undan sal oldinroq Iso Masih Petrdan sen meni kim deb hisoblaysan deganida Xudodan donolik olgan Petr uning Masihligini tan olgan edi. Ko'p o'tmay esa o'z hayoti ko'ziga shirinlik qilib Iso Masihni tanishidan tondi.
Bu voqealar bizga ko'p narsalarni tushuntirib beradi. U 3 yildan ziyodroq vaqt deyarli har kuni Iso Masih bilan birga bo'lgan bo'lsa ham, Masihning xushxabarini to'liqligicha tushunib yetmagandi. Kalomda shogirdlar uning so'zlari ma'nosini uqmaganlarini, biroq so'rashga botina olmaganlari haqida yozilgan. U bilan birga ko'proq bo'lgan bo'lsa ham, Masih haqidagi tushunchasi xiraroq edi. U eng asosiysi Isoning olamga kelishi kerak bo'lgan qutqaruvchi ekanini bilardi xolos. Qolgan ta'limotlar, uning so'zlari Petrga unchalik tushunarli bo'lmagan. Shunga qaramay Petr Iso Masihning buyrug'iga amal qilib, uning izidan ketishga qaror qildi. Natijada esa asta-sekin Iso Masihning o'shanda nima demoqchi bo'lganini tushunib yeta boshladi. Imoni mustahkamlandi.